Mirëmëngjes, drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Bashkimi Evropian ka faj për murin në Mitrovicë sipas analistëve, pasi nuk i ka sqaruar marrëveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në Alepo të Sirisë arrihet armë pushimi i ri, derisa në Iran fitoria e betejave në këtë qytet festohet si fitore ndaj Shebas. Senatori Republikan në SBA Lindsey Graham thot se ai beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan Lindsey Graham i ka thënë CNN-it se ai beson që rusët e kanë hakuar Komitetin Kombëtar të Demokratëve, bile ata kanë kryer sulm kibernetik edhe në fushatën e tij. Unë besoj që të gjitha informacionet e publikuara kanë dëmtuar publikisht Hillary Clintonin, por nuk e kanë dëmtuar Donald Trumpin, ka thënë Graham. Ai është një nga republikanët kryesorë që kanë bërë thirrje për hakmarrje ndaj përfshirjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane. Pavarësisht asaj se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka hedhur poshtë pretendimet e konfirmuara edhe nga FBI-ja. Lejtnant Generali ushtrisë amerikane Stephen Townsend ka thënë më 14 dhjetor se armatimi konfiskuar nga grupi Shteti Islamik në qytetin antik sirian Palmyra përfshin automjete të blinduara, armatim dhe ndoshta dhe pajisje të mbrojtjes ajrore apo armatim tjetër të rëndë. Këto armatime në duart të Shtetit Islamik, sipas Townsend, paraqesin rrezik për trupat amerikane në rajon dhe sa ato do të mund të sulmohen nga SBA-ja. Ai ka thënë se shpreson që Rusia dhe Siria do rimarrin së shpejti Palmyra dhe të neutralizojnë kërcnimin, por ka shtuar se SBA-t janë të gatshme të sulmojnë nëse kjo është e nevojshme. Gjermania ka deportuar një grup prej 50 afganëve, kërkesa të cilëve për azil është hedhur poshtë pas masave energjike të kërkuara nga kancelaria Angela Merkel për migrantët. Berlini ka vendosur që të shpejtojë procesin azil kërkimit për aplikantët që sipas gjitha gjasave do fitojnë azilin, siç janë sirianët që janë larguar nga lufta. Mirë po jo të gjithë afganët do fitojnë azil në Gjermani. Një marrëveshje në mes të Berlinit dhe Kabulit gjithashtu e ka hapur rrugën për deportimin e afganëve nga Gjermania. Kompania Yahoo ka njoftuar se në muajin gusht të vitit 2013 ka qenë cak një sulm masiv kibernetik, duke thënë se mbi 1 milion profile të saj janë kompromituar. Yahoo thot se sulmi mund të ketë marrë të dhëna si emrat, adresat e emailëve, numrat e telefonit, datat e linjes, fjalkalimet e përdoruesve të tjera. Yahoo thot se i ka njoftuar personat të prekur nga sulmi, ndërsa ka ndërmarrë masa për sigurimin e profileve të tyre duke kërkuar edhe prej përdoruesve që të ndryshojnë fjalkalimet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Është rikthyer, Zenel, në qendër të vëmendjes çështja e strukturave paralele në veri të Kosovës. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme, koeditore Artan ka vënë dukje se përplasjet e fundit me severiorve kanë nxjerrë në sipërfaqe rolin dhe përfshin që strukturat paralele të Serbisë kanë mbi organet e zgjedhura komunale në vitin 2013. Në këtë kontekst, gazeta përmend Zoran Todicin, i cili është njëri prej atyreve që njëkohësisht i shërben sistemit të Serbisë dhe atij të Kosovës. I pyetur nga koeditore për këtë çështje, e konsideron të domosdoshme mbajtjen e siç thuhet dy kapelave, duke thënë se qeveritë komunale në pjesën veriore të dalën nga zgjedhjet e vitit 2013 sipas sistemit të Kosovës rregullojnë vetëm disa çështje të rëndësishme për qytetarët, ndërkohë që sipas tij autoriteti përkohshëm rregullon pothuajse të gjitha sferat e jetës së qytetarëve serb. Gazeta thekson se këta dualizma janë bërë shkas që legalët dhe ilegalët të përplasen mes vete, ku si rrjedhoi se fundimi ka një nismë për shkarkimin e kryetarit të Leposavićit me akuzën se ai po punon kundër intereseve të serbëve dhe të Serbisë në Kosovë. Gazeta rikujton se është vetë kreu i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës Lubomir Maric, i cili bashkë me kryetarët e komunave veriore dhe përfaqësuesit e organeve të përkohshme që konsiderohen si ilegal, kanë akuzuar kreun e Leposavićit Dragan Jablanović për tradhtin ndaj serbëve duke bashkunuar me Prishtinën zyrtare. Artan,
Po, a ka reagimet pushtetit në Prishtinë në lidhje me këtë çështje, Zenel?
Pikrisht për shkak të mos reagimeve me kohë të institucioneve në Prishtinë ndaj paligjshmërive në veri, Artan e përditshmja e Kosovës sot konsideron se heshtja e qeverisë Kosovës ndaj ndërhyrjeve ilegale në veri është e pafalshme. Gazeta sekson se bartësit e funksioneve duhet të rishikojnë pozicionin e tyre nëse janë në gjendje ose jo të ushtrojnë detyrën duke garantuar ligjshmërinë dhe sovranitetin në tërë territorin e Kosovës. E përditshmja Kosova sot sekson se me paratë taksapaguesve Kosovar financohen edhe komunët në veri, ndërsa ka edhe një fond posaçëm për veriun që mbushet prej hyrjes së madhrave në kufirin me Serbinë, ndërsa qeveria aktuale e Kosovës, sipas gazetës, është krejtësisht e pazonja për të nxitur, siç thuhet, normalitetin në pjesën veriore, sidomos tash kur lista serbe në vazhdim të obstruksioneve që ja bën Kosovës po i bojkoton të gjitha institucionet.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë edhe për pak minuta me zhvillimet në Kosovë. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut Kosovë-Serbi, nuk i ka precizuar detajet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, dhe kjo lë hapësirë për dy kuptimsi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, produkti i kësaj situate është edhe ndërtimi një muri në Mitrovicë të Veriut. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndërtimi një muri nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut në anën veriore për të urës kryesore mbi lumin Ibër është rezultati mundësisë për dy kuptimësi të marrëveshjes për lëvizjet e lirë të arritur në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shqiptar dhe serb. Autoritetet e Kosovës kanë reaguar ashpër duke e cilësuar jo legal ndërtimin e këtij muri dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit. Në anën tjetër, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kanë theksuar se ky nuk është mur, por një mbështetës që do të ndihmojë zonën e këmbësorëve dhe që do të shndërrohet në një teatr veror. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, cilëson reagimin e ashpër të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikurse edhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo sipas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që kanë lënë hapësirë interpretimit të dy ishte nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po asa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen, përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësues i dialogut në Bruksel. Siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, Bashkimi Evropian nuk i ka definuar në mënyrë precize detajet e marrëveshjeve për të mos lënë hapësirë interpretimit të dyfishtë. Ngritja e murit në Mitrovicën e Veriut, sipas tij, është vetëm edhe një problem më shumë të cilin Beogradi dhe përfaqësuesit lokal të serbëve në veri të Kosovës do ta përdorin si adut.
Po e zili vërmato pokušaj da se još jedan put ukaže na mogućnost sukoba na mostu.
Ky mur me siguri është tentim që edhe një herë të vjet në dukje mundësia e konfliktit në URë, për të cilën tashmë praktikisht është arritur marrëveshja që të lëshohet për komunikim të ndërsjellë. Mendoj se kjo është e mundur, por edhe për atë që bisedimet lidhur me Bashkësinë e Komunave Serbe në Kosovë të përshpejtohen dhe në një mënyrë të tentohet që të vihet në dukje rëndësia e problemit. Mendoj që kjo nuk është mënyra dhe mundësia më e mirë që të zgjidhen problemet, tha Nojkić. Politologu Beçaj thotë se ndërtimi i murit në Mitrovicë të Veriut është sinjal serioz se takimet e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë krijuar normalizim të raporteve dhe lehtësira për qarkullimin e lirë. Sipas tij, nga Beogradi po vijnë modele anakronike që flasin të kundërtën e qëllimit të dialogut.
Është një moment shumë serioz të rivlerësohet të procesi, nga se nuk është vetëm muri, është edhe ura dhe barikadat, edhe arrestimet dhe fetarestet, të cilat po paraqiten si pengesë sa herë që po ka nevojë Serbia që të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit ndërkombëtar, Ndonëse, si pas mendimi tim, kjo është një çështje propagandistike e keqe, por si duket, se përket zyrtarën ndërkombëtar po trajtohet më seriozisht një veprim anakronik i Serbisë se sa veprimet racionale që i bën ndoshta Kosova për disa çështje të cilat kanë shupe.
Sidoqoftë, Nojkiç ka theksuar se mungon vullneti të dyja palëve i Kosovës dhe i Serbisë që të insistojnë që detajet e marrëveshjeve të definohen saktë për të përjashtuar problemet. Muri në Mitrovicë të Veriut, sipas tij, është vetëm një mundësi më shumë për krimin e tensioneve jo vetëm ndëretnike, por edhe ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat e fundit të ndruar dëgjues i ndajmë për zhvillimet në Siri. Lajmi i fundit nga qyteti sirian i Aleppos është se janë ndaluar luftimet pas arritjes së një armë pushimi të ri. Bile ka raportime se grupi i parë i njerëzve që kanë nevojë trajtim mjekësor tashmë është larguar nga zona vetme që kontrollohet nga rebelët në Aleppon lindore. Nuk dihet se sa do të mbajë kjo marrëveshje, pasi janë pushimi i parë u shkel vetëm 24 orë pas arritjes. Mirpo për iranianët që janë alat të presidentit sirian Bashar al-Assad, fitoria në betejat Aleppos është në fakt fitore ndaj Shteteve të Bashkuara. Materiali i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë në vijim sjell detajet. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka telefonuar homologun e tij sirian Bashar al-Assad që ta uroi përmundjen e forcave rebele në qytetin e Aleppos. Për iranianët, betejë për këtë qytet është një fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Aleppo paraqet një fitore të madhe për popullin sirian kundër terroristëve dhe atyre që i kanë përkrahur ata, i ka thënë Rouhani liderit sirian mbrëmjen e 14 dhjetorit, sipas faqes së internetit të presidentit iranian. Thirrja telefonike është kryer derisa konservatorët në Iran fitoren në Aleppo e konsiderojnë si fitore kundër Shebas. Kjo është parë edhe në përpano të vendosura në përkryje qytetin iranian Teheran, ku shkruan, lufta kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë është shpaguar, Aleppo është çliruar. Lajmi fundit nga Siria është se palët ndërluftuese kanë arritur armë pushim të ri, ndërsa tani vetëm është bërë i mundur largimi i grupit të parë të njerëzve nga zona vetme që ende kontrollohet nga rebelët në Aleppon lindore. Një marrëveshje ngjajshme arritur para dy ditësh është shkelur vetëm 24 orë më pas. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Zeid bin Raad Zeid al-Hussein ka thënë se Siria dhe alatet e saj, Rusia dhe Irani, pas gjitha gjasave kanë shkelur ligjin ndërkombëtar të luftës dhe me gjas kanë kryer krime lufte gjatë bombardimeve të fundit ndaj civilve, të cilët shpresonin të evakuohen nga Aleppo lindore gjatë ditës së djeshme. Reagime ndërkombëtare për bombardimin e Aleppos dhe krimet që dyshohet se janë kryer atje kanë vazhduar pa ndërprerje. Kryeministri francez ju ka drejtuar mbrëm dhomës së ulët të parlamentit francez, duke folur për situatën në qytetin sirian.
Nous n'acceptons pas que les bombardements.
Ne nuk do të pranojmë që bombardimi dhe luftime të arrijnë një nivel të tillë të barbarizmit. Një luftë kjo deklaruar nga regjimi Bashar al-Assadit me përkrahjen e Rusisë kundër popullit të vet, ka thënë mbrëm kryeministri francez Bernard Cazeneuve. Mirpo, me gjithë paralajmërimet ndërkombëtare, situata në Aleppo shihet krejt ndryshe nga Irani. Fakti se në Aleppo ka mbetur vetëm një zonë e vogël në kontrollin e rebelëve. Konservatorët në Teheran thonë se ofenziva për këtë qytet sirian e tregon rritjen e ndikimit të Iranit në rajon. Koalicioni në mes të Iranit, Rusisë, Sirisë dhe Hezbollahut ka quar deri te çlirimi i Aleppos, ndërsa tani do çliroj Mosulin, ka thënë Yahya Safavi, këshilltari kryesor për politikë të jashtme i liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Safavi, ish udhëheqës i Gardes Revolucionare Islamike, nuk e ka përmendur që fushata për çlirimin e Mosulit nga Shteti Islamik merr përkrahje të madhe nga sulmet ajrore amerikane dhe forcat këshillëdhënëse që Shebati kanë në terren në Irak. Presidenti i ri amerikan duhet ta pranojë realitetin se Irani është superfuqia udhëheqëse në rajon, ka thënë Safavi sipas faqes internetit të Gardes Sefa News. Irani nuk e ka përfshirë ushtrinë e saj të rregullt në konfliktin e Sirisë, por Garda Revolucionare Islamike e saj e ka luajtur një rol të rëndësishëm koordinues. Mira vullnetar sirian, shumica të cilëve të motivuar nga dëshira për të mbrojtur vendet e shenjta shiite në Siri, besohet se po luftojnë në vijën e frontit. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, para se të ndam, ju kujtojmë disa prej titujve kryesor. BE ka faj për murin në Mitrovica dhe vlerësojnë analistet pasi nuk i ka sqaruar marrëveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Senatori Republikan Shebal Lindsey Graham thot se ai beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Yahoo e konfirmon se në vitin 2013 mbi 1 milion profile të saj janë mbledhur. Mos harroni të vizitoni faqen në internet europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.